გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები. ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გასული კვირის ბოლოს, კერძოდ გუშინ და გუშინწინ, საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. კერძოდ 29 მაისს გაიმართა პრეზენტაცია ახალი პოლიტიკური პარტიისა საქართველოსთვის, რომლის თავმჯდომარე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, ხოლო გუშინ 30 მაისს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაცხადა, რომ წყვეტს 7-თვიან ბოიკოტს და შედის საქართველოს პარლამენტში. როგორ აისახება ეს ორი მოვლენა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, რა ცვლილებებს უქადის იგი ქვეყანას და რა დგას ამ მოვლენების მიღმა? ამ საკითხებზე უფრო ვრცლად ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი ლევან ბეჟაშვილი. ჩვენი სურვილი იყო ასევე შეკითხვები დაგვესვა ახლად შექმნილი პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენლებისთვისაც, თუმცა პარტიის პრესამსახურში განგვიმარტეს, რომ ამის შესაძლებლობა გვექნება არა დღეს, არამედ ამ დღეებში. დღესვე, როგორც ცნობილია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია პრესკონფერენციას გამართავს. თუმცა ახალი პარტიის შექმნის თემას ჩვენ ამჯერად მაინც განვიხილავთ, კერძოდ პოლიტოლოგ ხათუნ ალაგაზიძესთან. გადაცემის მეორე ნახევარში ახალი პოლიტიკური მოძრაობის, ახალი პოლიტიკური პარტიის განაცხადსა და გეგმებს, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილების მნიშვნელობას ჩვენთან საუბარში სწორედ იგი შეაფასებს. ველოდებით ასევე თქვენ ზარებსაც დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი ვიდრე პირველ სტუმარს, ლევან ბეჟაშვილს გავესაუბრებოდეთ, გეტყვით, რომ კონსულტაციები და მსჯელობა იმის შესახებ, შესულიყო თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მიმდინარეობდა პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა გამოკითხვაც და შეხვედრები პარტიის აქტივსა და ამ მრჩეველთან, მათ შორის რეგიონებშიც. გადაწყვეტილება საბოლოოდ გუშინ მიიღო პოლიტსაბჭომ. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას პარტიის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ მიაწოდა. ფაქტია, რომ პარლამენტში შესვლის მომხრეთა რაოდენობა, მოწინააღმდეგეთა რაოდენობას აღემატებოდა, მაგრამ მაინც საინტერესოა, როგორ გაიყო ხმები და რამდენად დიდი იყო მათი რიცხვი, ვინც ფიქრობდა, რომ პარტია ბოიკოტის რეჟიმში უნდა დარჩენილიყო. ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ბატონ ლევანთან. მივესალმები ჩვენ სტუმარს ლევან ბეჟაშვილს და სწორედ ამ კითხვით დავიწყებ მასთან საუბარს. დილამშვიდობის ბატონო ლევან, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რამდენად ერთსულოვანი იყო პარტიაში გადაწყვეტილება ბოიკოტის შეწყვეტისა და საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართვის შესახებ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო სვენელს. ბუნებრივია, რთული გადაწყვეტილება იყო, არ იყო ეს მარტივი გადაწყვეტილება, მითუმეტეს პარტია შვიდთვიანი ბოიკოტის რეჟიმში იყო, აქტივი ითხოვდა და ჩვენ აქტივთან ერთად ვითხოვდით ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას. ამ მოთხოვნაში გარკვეული კორექტირება შეიტანა მიშელის დოკუმენტმა, რომელზეც ჩვენ ბოიკოტირების პროცესში მყოფმა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა მოაწერეს ხელი. ბუნებრივია, შესაბამისად ამან ახალი რეალობა შექმნა და ამ რეალობიდან გამომდინარე მოგვიწევდა გადაწყვეტილების მიღება. მით უფრო რომ ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე ჩვენი პარტნიორი ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ, შევიდნენ პარლამენტში და პრაქტიკულად ახალი რეალობა შეიქმნა. ამიტომ გამოკითხვა ჩატარდა, ჩვენ არ უნდა მიგვეღო ეს გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად. გვინდოდა რომ სწორედ პარტიის აქტივის გამოკითხვის შედეგად ყოფილიყო ეს გადაწყვეტილება. გამოკითხვა ჩატარდა და ახლობით 64% ხარს უჭერდა შესვლის გადაწყვეტილებას, 16% წინააღმდეგი იყო და დაახლოებით 22% ამბობდა, რომ არ იცოდა რა გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო, ან პარტიის ხელმძღვანელობას, ლიდერშიპს ავალებდა, რომ მათ მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ ცალსახა იყო გამოკითხვის შედეგები. საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის აქტივისტების ხითა გამოკითხული, რაც გვაძლევდა საშუალებას, რომ ამ კვლევის შედეგები უფრო სარწმუნო ყოფილიყო, მაგრამ გარდა ეს იყო ერთგვარი დამატებითი არგუმენტი, თუმცა ის, რომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს და ახალ რეალობაში ჩვენ უნდა გადავეწყოთ და მივიღოთ ადეკვატური გადაწყვეტილების სიტუაციიდან გამომდინარე, ცხადი იყო ამის პასუხისმგებლობას გრძნობდით. ბუნებრივია, ივანიშვილის რეჟიმთან, ქართულ ოცნებასთან ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს როგორც ქუჩაში, ასევე მთავარ პოლიტიკურ ველზე, რასაც პარლამენტი ქვია, ასევე ყველა სახელმწიფო ინსტიტუციაში. ამიტომ ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ კომფორტის ზონა ქართულ ოცნებას იმისათვის, რომ მათ შექმნან რაღაცა ფსევდო დემოკრატიული, ფსევდო პარლამენტარიზმის თამაში და ამით მოსახლეობას და ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს ასე თქვა თვალი აუხვიონ. ჩვენ უნდა დავანახოთ მათ შორის ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს, მათ შორის მოსახლეობასაც, რომ დღესვე უკვე მიშელის დოკუმენტს და ამ სულის კვეთებას ქართული ოცნება არ ღოს, როდესაც მართლმსაჯულების რეფორმას ახორციელებს, მაშინ როცა სწორედ ერთი კვირით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩმა გამაფრთხილებელი და განცხადება მიიღეს, რომ არ მოეხდინათ ვითარების ფლოსირება და ფართო ჩართულობით უზრუნველყოთ მართლმსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება, მათ შორის იგივე საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში, როდესაც ისეთი კანონპროექტი გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში, რომელიც არც კი იყო შეთანხმებული ოპოზიციურ პარტიებთან და მათი მონაწილეობით არ განხილვოდა, არ მიღებულა. იმავდროულად, როდესაც ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებები, რომლებიც დრაკონული ცვლილებები, რომელთაც კიდევ უფრო გააურმაგეს და გაათმაგეს ჯარიმები საპროტესტო აქციებთან და აქტივისტებთან მიმართებაში. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალობა სულ სხვა არის. ამიტომ ჩვენ შევდივართ პარლამენტში, რომ ქართულ საზოგადოებასაც, ჩვენს უცხოელ პარტნიორებსაც ვაჩვენოთ ქართული ოცნების სახე, გაუმართოთ ბრძოლა მათ შორის პარლამენტის შენობაში, აქტიური პოლიტიკა ვაწარმოოთ ქუჩაში საპროტესტო აქციების სახით. იმანდროულად ჩვენ გვეძლევა შანსი მიშელის დოკუმენტიდან გამომდინარე, რომ 43%-იანი ბარიერის არ გადალახვის შემთხვევაში უკვე ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საკითხი დადგეს და ჩვენ თვითმმართველობის არჩევნებში სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად უკვე უნდა დავიგეგმოთ, რომ ეს მიზანი მიღწეული იქნეს და ხალხის ხარდაჭერა ამით მოვიპოვოთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ გასაკეთებელი ბევრი არის, საქმე ბევრი არის და ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება იმისათვის, რომ ოპოზიციური პარტიები კვლავ გავერთიანდეთ საერთო მიზნის მისაღწევად.
ბატონო ლევან, პარლამენტში შესვლის მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ვიცით, უარს ამბობს, რომ ხელი მოაწეროს ევროკავშირის მედიაციით შექმნილ იგივე შარლ მიშელის დოკუმენტს, რომელიც თქვენც ახსენეთ. ნიკა მელიამ გუშინ განმარტა, რომ იქ არის ერთი პუნქტი, რომელიც კატეგორიულად მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობისთვის. მას კონკრეტულად არ დაუსახელებია ეს პუნქტი, მაგრამ საზოგადოებამ ვიცით რა ძიგულისხმება, ეს არის ამნისტიის პუნქტი. შესაძლებელია თუ არა უახლოეს მომავალში კორექტივები, რომ შევიდეს ამ თქვენ პოზიციაში ამ დოკუმენტის ხელმოწერასთან დაკავშირებითაც და რაზე იქნება ეს დამოკიდებული?
ბუნებრივია, ეს გადაწყვეტილება გაჟღერებული იქნა და ეს გადაწყვეტილება მარტო, ასე ვთქვათ, ნიკა მელიას ან პარტიის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელ პოლიტსაბჭოს შემავალი წევრების გადაწყვეტილება არ ყოფილიყო. ეს სულისკვეთება გამომდინარეობდა ასევე იმ შეხვედრებიდან, რომელიც რეგიონებში პარტიულ აქტივთან ჩატარდა. ჩვენ ყველა ვხედავთ და ხალხიც ხედავს ამ ვითარებას, როდესაც წინა კითხვის დროს აღნიშნა, რომ მიშელის დოკუმენტი დღეს უკვე ირღვევა. მას პრაქტიკულად არ ასრულებს ის მხარე, რომელსაც მთავარი პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ შენახვებით გათვალისწინებული პუნქტების აღსრულებაში ქართული ოცნება. არ ასე თქვა არასრულებს ამ მოთხოვნას, მე ჩამოთვალის პუნქტები, სადაც უკვე პრობლემა არის და უკვე არასრულებენ ამ პუნქტების სულისკვეთებას. და ბუნებრივი ამნისტიის აქტი ერთ-ერთი პუნქტი არის, სადაც არა მარტო ნიკა მელიასთან დაკავშირებული პრობლემა არის, რომ მას სთხოვენ, რომ მან თანხმობა განაცხადოს ამნისტიის შესრულებას და შემდეგ. არა, ამნისტიის აქტი თავად არის სულისკვეთება, რომელიც ამ კანონპროექტში არის გამოცემული და ეს არის მცდელობა ქართული ოცნების, რომ გადაწეროს უახლოეს საქართველოს ისტორია, რომ ეს კი არის ქართული საზოგადოების სამართლიანი გულწრფელი პროტესტი ოკუპანტი ხელისუფლების, რუსეთის ფედერაციის, გოსტუმის წევრის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არის სავარძელში ჩასმე, ჩამოყვანის და ამით ლოიალობის გამოხატვის. არამედ ეს იყო რაღაცა ჩვეულებრივი, რაღაც კრიმინალური ფაქტი და ახლა ამ კრიმინალურ ფაქტთან მიმართებაში ქართული ოცნება დახორციელებს, ვთქვათ, კეთილნებას იჩენს და ამისის აქ სახორციელებს. ამიტომ ამ ისტორიის გადაწერის შესაძლებლობა ჩვენ არ უნდა მივცეთ და ამ პროცესში ჩვენ არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. ეს ცხადი არის და კარგი იქნებოდა, რომ ამნისტიის აქტის კონტურები იმთავითვე ნაცვლად განსაზღვრულიყო მოლაპარაკების პროცესის დროს და როდესაც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ხელს აწერდნენ ამ დოკუმენტს, იმთავითვე ეს ნაცვლად განსაზღვრულიყო, მაგრამ რეალობა გვაქვს ისეთი, რომელიც უკვე ორივე მხარეს წარმომადგენელს აძლევს ინტერპრეტაციის საშუალებას და ბუნებრივია ჩვენ ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება არ გვინდა, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოების მკვეთრი პოზიცია არის, რომ ამნისტიის აქტი არ უნდა შეეხოს იმ პოლიციელებს, რომლებმაც გამოიყენეს მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ და უიარაღო მოქალაქეების მიმართ ლეტალური იარაღი, იმ თანამდებობის პირების მიმართ, რომლებმაც გასცეს ეს უკანონო ბრძანებები, ამიტომ ამ პროცესში მონაწილეობას ვერ მიიღებთ.
გუშინ ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურნენ ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოები, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ევროკავშირის მედიაციით 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების შესრულების შესახებ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში გამოთქმული იყო, რომ წუხილი, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ არ გამოიყენა შესაძლებლობა, რომ ხელი მოეწერა 19 აპრილის შეთანხმებისთვის. მათივე განცხადებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სხვა არჩეულ პარტიებთან ერთად თანაბრად პასუხისმგებელია კონსტრუქციულად ჩაერთოს პარლამენტის მუშაობაში, პოლიტიზირებულად აღქმული მართლმსაჯულების საკითხების მოსაგვარებლად, ამბიციური საარჩევნო და სასამართლო რეფორმის განხორციელებისთვის ხმის მისაცემად. როგორ შეაფასებდით მედიატორების ამ განცხადებას?
რამდენად ბუნებრივია, ადეკვატური განცხადება არის, მით უფრო რომ ეს მხარეები თავად იყვნენ ჩართული ამ პროცესში და თავად მათი ავტორობით შედგა ეს შეთანხმების დოკუმენტი და ეს აბსოლუტურად გასაგები არის, მაგრამ ამ თემას, ამ საკითხს აქვს მეორე მხარეც, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, ევროკავშირის ელჩი აკეთებენ ისეთ განცხადებებს, რომელიც უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართული უცნობა არ ასრულებს ამ ხელშეკრულებით და ამ შეთანხმებით გათვალისწინებულ პუნქტებს. მაგალითად მომყავს იგივე მართლმსაჯულების საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მიუხედავად თხოვნისა, გაფრთხილებისა, მოწოდებისა, უზენაესი სამართლოს მოსამართლეთა წევრების კანდიდატურების შერჩევა შეჩერებულიყო და განსაზღვრულიყო სამართლიანი ობიექტური წესები და რეგულაციები, რომელიც რაღაც სიახლე შეიტანდა ამ პროცესში და საზოგადოების ნდობას, ასე ვთქვათ, გაზრდიდა, მიუხედავად ამ მოწოდებისა, ჩვენ ნახეთ, რომ იუსტიციის საბჭომ დაჩქარებული წესით მიიღო ეს გადაწყვეტილებები და პარლამენტიც ამ გადაწყვეტილებების ხარდაჭერას აპირებს. ანუ ჩვენ კი გასაგებია ეს მათი მოწოდება და ბუნებრივი რეაქცია არის, თუმცა თავად ისინი არიან მოწმენი, რომ ქართული ოცნება, რომელიც მთავარი პასუხისმგებელი არის ამ შეთანხმების მასკოთ აღსრულებაზე, როგორც ხელისუფლებაში ყოფი პოლიტიკური ძალა, ხელისუფლება მიტაცებული პოლიტიკური ძალა, ამიტომ მათი რეაქცია გასაგებია. ბუნებრივია, ჩვენ ვაპირებთ ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული პუნქტების აღსრულებაში მონაწილეობის მიღებას, ჩვენი წვლილი შეტანას. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის და პარლამენტში შესვლის, რომ იგივე საარჩევნო რეფორმას დამიმართებაში, მართლმსაჯულების რეფორმას დამიმართებაში ჩვენი პოზიციები დავაფიქსიროთ და ვაიძულოთ ქართული ოცნება დათანხმდეს ამ ცვლილებებს. იმავდროულად არ დათანხმების შემთხვევაში საზოგადოებას და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებას ვაჩვენოთ, რომ ამ პოლიტიკურ ძალასთან სხვა ტიპის დაპირისპირება და ურთიერთობაა საჭირო. იმიტომ რომ ის მუჩლექვით დათმობებით საუბარი ქართულოცნებას არ ესმის. ქართულოცნებას ესმის ხალხის ძალა, ხალხის ქუჩაში გამოსვლის ეშინიათ მათ. მთავარი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი ეს არის მათი უკან დახევების მთელი ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ ჩვენ აი ეს განსხვავება უნდა ვაჩვენოთ და საზოგადოება უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა უნდა გაუჩინოთ, რომ გამოვიდეთ აქტიურად, ვებრძოლოთ, ქუჩა იქნება, სახელმწიფო უწყებები იქნება თუ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, რომ ეს მავნებელი პოლიტიკური ძალა დროულად ჩამოაშორა ხელისუფლებას.
ანუ თქვენ აპირებთ ჩაერთ ვფიქრობთ შარლ მიშელის დოკუმენტით განსაზღვრული საკანონმდებლო პაკეტების მომზადებაში და განხილვაში და მათ შორის ამნისტიის კანონსაც, კანონ პროექტებსაც შეეხება ეს საკითხი?
Ну, ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით სამართლებრივი ჩარჩო უკვე განსაზღვრული არის, უკვე განხილულიც აქვთ, მიღებულია თვალსაჩინო ბოლომოს ჩვენთან დარჩა, ამიტომ აზრიც არ აქვს ამ პროცესში ჩართვას და განხილვას. საჯაროდ ჩვენი პოზიცია ცნობილი არის უკვე შესული ოპოზიციური პარტიების წევრებისათვის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის, ამიტომ უკვე პოლიტიკური პასუხისგებლობა ბუნებრივია მათზე იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, თქვენთან აქვს შეკითხვა, სავარაუდოდ თუ შეიძლება მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობისა. იქით არ ვიცი ვინ არის თქვენი სტუმარი.
ჩვენი სტუმარი არის ლევან ბეჟაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი.
სასიამოვნო, სწორედ, სწორად დამიჩნევთ ახლა კითხვას. თქვენი მართლობის პერიოდში გადანელება იყო გადაცდომები, ძალიან ბევრი ხდებოდა ატესტაციას იუსტიციის სამინისტროში, რეფორმა ხდებოდა, ხო? თქვენივე დანიშნული მოსამართლეები იყო გარკვეული ვადით. შემდგომ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობას არ მოსწონდა ის პროცესები, რაც ხდებოდა სასამართლოში. არასამართლიანი გადაწყვეტილებები და განჩინებები. მაშინ რატომ არიღებდით ამაზე ხმას და ეხლა არის აჩემებული კლანი, კლანური მართლობა? იქნებ ამ პერიოდში ეს მოსამართლეები გინდ მურუსი და გინდ ხვანი, ხო? შესაძლებლობის მიხედვით აბსოლუტურად სხვა სამართლიან გადაწყვეტილებებს ღებულობდნენ. მე მარტივ კითხვას გისმენთ. რატო გაქვთ ეს აკრიატებული აზრი, რომ თქვენი მართლობის პერიოდში ყველაფერი იყო იდეალიზირებული და ეხლა არის ყველაფერი კომპრომიტირებული?
მადლობთ ქალბატონო, გისმენთ ბატონო ლევან.
მადლობთ ქალბატონო, საინტერესო კითხვისთვის, მართლა საინტერესო, მაგრამ აქტუალური საკითხი არის ჩვენთვის. ჩვენ by ball 9 წელს გამალობაში არაერთხელ გვითხოვს, რომ სასამართლო რეფორმა, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში დაიწყო და განხორციელდა, მან გარკვეული როლი შეასრულა. ყოველას გვახსოვს სასამართლო შენობები, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასე ვთქვათ, კორუფციის დონე და ასე შემდეგ, რამ მდგომარეობაში იყო და გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა, განახლდა სასამართლოთა კორპუსი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, შენობები მოწესრიგდა, ხელფასები გაიზარდა, იმავდროულად მთავარი პრობლემა სასამართლოში, რომ კორუფცია არ ყოფილიყო, კორუფცია, ასე ვთქვათ, კორუფციაზე გავიმარჯვეთ ამ პერიოდში, მაგრამ ბუნებრივია იყო გადაცდომებიც, მეტიც უფრო იყო დანაშაულებიც და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ის შედეგები, რომელიც უნდა მიღწეულიყო, ბუნებრივია ვერ იქნა მიღწეული და ამაზე, ასე ვთქვათ, ამის უარყოფა ნამდვილად არ ღირს. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვითარება გამოასწოროთ, მათ შორის ჩვენი პრობლემას უნდა დავინახოთ და ამას ნაცვლად ვხედავთ. და რეალურად ის, რაც დღეს გვაქვს, გარკვეული გამოძახილი არის იმისა, რაც ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში და განსაკუთრებით ბოლო წლებში იყო. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ დიაგნოზი დავსვათ, სწორად უნდა შევაფასოთ მათ შორის ჩვენი შეცდომებიც, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის პირობებში არათუ შეიცვალა რამე, არამედ პირიქით კიდევ უფრო დამძიმდა, კიდევ უფრო კლანური მართლობის ნიშნები ჩამოყალიბდა და ქალბატონო, ეს კი უბრალოდ ტერმინი კი არ არის, კლანური მართლობა აკვირდებული ტერმინი, ამას თავისი კონკრეტული შინაარსი აქვს და არაერთი, ასე ვთქვათ, მედია საშუალება გადმოსცემს, თუ რა ვითარება კორუფციის თვალსაჩინო სასამართლო ხელისუფლებაში, რომ მოსამართლეების შემოსავლები ბევრად აღემატება მათ ლეგალურ ოფიციალურ შემოსავლებს და მათი ხარჯები აღემატება. ჩვენ ხედავთ, რომ ოჯახის წევრები, მეუღლეები, ბიძაშვილები, ცოლის ნათესავები და ასე შემდეგ არიან დასაქმებული სასამართლო მოსამართლეებად და იუსტიციის საბჭოს, სწორედ ამ ნიშნიდან ერთგულების ნიშნით ახდენს მოსამართლეების დანიშნვას და არა კვალიფიკაციის და სხვა ობიექტური პირობების გათვალისწინებით. ამიტომ ყველაფერ ამას და ამ კლანური მართლობის, ასე ვთქვათ, ცნებას თავი შინაარსი აქვს და თავისი ნიშნები აქვს და ეს ნიშნები რომ სახელზე არსებობს, ამიტომ ამბობთ, რომ უნდა კლანური მართლობა გვაქვს და ეს კლანური მართლობა უნდა ჩამოიშალოს. იუსტიციის საბჭო და ქართული ოცნება აგრძელებს, მიუხედავად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, ჩვენი მოთხოვნის, არასამთავრობო ორგანიზაციის მოთხოვნის, რომ ეს ვითარება შეიცვალოს და რანგ სერიოზული ამბიციური რეფორმები გატარდეს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ხედავთ, რომ ისინი კვლავ აგრძელებენ ამ ნაბიჯების გადადგმას და კლანურ მმართველობას კიდევ უფრო მეტ გარანტიას უქმნიან. ბუნებრივია, ესეც კარგი არის, იმიტომ რომ მომავალ ხელისუფლებას გაუადვილდება და მიიღებს ადვილად გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კლანური მმართველობა აბსოლუტურად უნდა შეიცვალოს და იმ მოსამართლეებთან მიმართებაში, რომლებიც ამ პროცესში ღებულობენ მონაწილეობას, უნდა მიღებული იქნება ბუნებრივია კონსტიტუციის შესაბამისი, მაგრამ ძალიან მკაცრი გადაწყვეტილებებით.
ბატონო ლევან, ნაციონალური მოძრაობა მათ შორის ბლოკის ფორმატში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოპოზიციური გაერთიანება, ანუ ბუნებრივია ფრაქცია შეიქმნება, ყველაზე დიდი, დიახ, უკაცრავად, ყველაზე დიდი ფრაქცია შეიქმნება, რასაკვირველია ალბათ, და თქვენ დეპუტატთა რაოდენობა 30-ს აღემატება.
32-33 არის, 32 არის ახლა ამ წელს.
დიახ, აი გამოკლებული დეპუტატების ჩათვლით. აი რა პრიორიტეტები აქვს ნაციონალურ მოძრაობას როგორც ფრაქციას პარლამენტში?
ბუნებრივია, როდესაც შერიხა პარლამენტში და როცა ასე თქვა გარკვეული მოლოდინები იქნება ერთი ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში დაკავშირებით, ეს ჩვენ გვავალდებულებს და პასუხისგებლობას გვაკისრებს, რომ ჩვენ აქტიური დღესასწრებით შევიდეთ პარლამენტში და რეალურად ის პრობლემები, რომელიც საზოგადოებაში არის დაგროვილი, უკვე ასე ვთქვათ, საპარლამენტო ტრიბუნიდან გავაჟღეროთ და ხელისუფლება ვაიძულოთ რამენაირად, რომ ელემენტარულად მოისმინოს მაინც ის პრობლემები, რომელიც ხალხს აწუხებს, იმიტომ რომ რეალურად დისონანსი საზოგადოებასა და მართლმადიდებელ პოლიტიკურ ძალებს შორის ძალიან დიდი არის და ჩვენ ვხედავთ, რომ ტელევიზიით ისინი ცდილობენ აბსოლუტურად სულ სხვა ვირტუალური რეალობის წარმოქმნას, თქოს ყველაფერი კარგად არის და მარტო ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ტელევიზიები ცდილობენ ვითარების დაძაბვას და ასე ვთქვათ უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენას, ამიტომ ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ბუნებრივია ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება მოგვიწევს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კორუფციული თემები, რომელიც კორუფციამ პრაქტიკულად უკვე გახსნა და მოიცვა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია და ბუნებრივია ის ნიჰილიზმი, რომელიც არსებობს სასამართლო სამართლებაში, კანონთან მიმართებაში, სწორედ ამის შედეგი არის, რომ კორუფცია რეალურად ყველა ხედავს, რომ სახელზეა თვითმართველობიდან დაწყებული სახელმწიფოს მაღალი ეშელონებით დამთავრებული. მნიშვნელოვანი იქნება ის სოციალური პრობლემები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, იგივე საწვავის ფასები, გაზის, ელექტროენერგიის, კომუნალური ხარჯების გაზდა, იგივე უმუშევრობის ტოტალური მასშტაბი, იგივე კოვიდის მართვის ვითარება, როდესაც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ასე თქვა ცუდი მაგალითია, თუ როგორ ცუდად ებრძვის ხელისუფლება და სახელმწიფო კოვიდს და უამრავი გამოწვევები გვაქვს ამ თვალსაზრისით ჯერ კიდევ წინ, იმიტომ რომ რეალურად ეხლაც მოვისმინეთ, რომ ახალი შტამები ვითარდება და პრაქტიკულად სოფლიოც უძლური არის, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება იმ გასაკეთებლად კეთებსაც ვერ აკეთებს, რომ გააკეთოს და ადამიანების იმუნიზაცია მოახდინოს და სხვა ღონისძიებები განახორციელოს. ამიტომ უამრავი საკითხი არის, რომელიც დღეს საზოგადოებას აწუხებს, ხალხს აწუხებს, ამიტომ ეს წუხილები უნდა მივიტანოთ პარლამენტში და რეალური ინიციატივების შეთავაზოთ ვითარებიდან გამოსვლით.
თქვენ ახსენებთ ასევე, რომ საპარლამენტო ტრიბუნის გარდა გამოყენებული იქნება ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლებას დისკომფორტი შეექნას. აი რა შემთხვევაში ქუჩაც ახსენეთ მათ შორის, აი რა შემთხვევაში მოხდება, ვთქვათ, რა ასე პროცესების რადიკალიზება, როგორ ფიქრობთ?
ხო, ქუჩაში გამოსვლა და ასე ვთქვათ პროტესტის გამოხატვა არ არის ასე ვთქვათ რადიკალიზაციასთან დაკავშირებული, დამეთანხმებით. ეს არის ხელისუფლების ნარატივი, რომ თითქოს ნებისმიერი საპროტესტო აქცია იქნება ეს ნამახვანის საწინააღმდეგო აქცია თუ სხვა აქცია, რაღაცა რადიკალიზმს უკავშირდება. არა, ეს არის მოქალაქეების გულწრფელი პროტესტი, როდესაც ხელისუფლებას არ ესმის შენი, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს თავისი უკანონო გადაწყვეტილებები თავს მოგახვიოს, ადამიანებს სხვა ასე ვთქვათ გამოხატვის შესაძლებლობა არ ჩება, თუ არა გამოვიდნენ და ქუჩაში დააფიქრნენ თავისი პროტესტი. ამიტომ ყოველგვარი რადიკალიზაციის გარეშე ჩვენ ვაპირებთ, როგორც პარლამენტში ჩვენი საკითხების გაჟღერებას, იმ საკითხებს, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, ამავდროულად ქუჩაშიც აქტიურად მოსახლეობისთვის მოწოდებას, რომ გამოვიდეთ და ჩვენი პროტესტი გამოხატოთ, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც აღნიშნე, ამ ხელისუფლებას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი შიში, ეს არის ხალხის შიში. როგორც კი გამოვიდოდა ხალხი და დააფიქსირდა თავის პროტესტი, იგივე სარალიძის ფაქტთან დაკავშირებით, იგივე 20 ივნისის ღამესთან დაკავშირებით, იგივე აი ნამახვან ხესის საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით ხელისუფლება იწყებს შეთანხმების დაშობას, ხელისუფლება იძულებული ხდება რომ დათმობაზე წავიდეს, ამიტომ ეს შიშის ფაქტორი მათში მძლავრად არის. ამიტომ როგორც ამბობდი, ჩვენ ეს მუხტი საპროტესტო აქციების ასევე უნდა შევინარჩუნოთ და მათ შორის პარლამენტშიც გავაგრძელოთ ჩვენი ბრძოლა.
კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ახლა ბატონო, მე სასამართლოდ მით არ თავსავში გაცხრა, მაგას არ ვისმარ, მე უნდა მიმსფეროს, რომელშიც ვემუშავთ. აი განათლების სისტემაში ჩვენს მიერ დროს გატარებული ლომაიდან მოხოლებული რეფორმები რამდენად კარგი იყო და რამდენად შესაბამებოდა. და ეს განათლების რამდენ მდგომარეობას, აი ამაზე რას ფიქრობთ? შეგი შესაძლებელია თუ არა განათლების სისტემა დაუბრუნდეს პირვანდელ დონეს? ის გახდეს უფასო ყველა დონეზე. აი ამაზე თუ ფიქრობთ? ჩანდაცაც რო თავი დავანებოთ, რომელიც ფასიანი გახდა. ეს ხალხისათვის მიუწვდომელია. ეს ხო ყველაფერი რეფორმები თქვენს გულს გამორჩიელდა. როდესაც მინისტრები წარავმა იწვლებოდნენ.
გასაგებია, დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონო ლევან განათლების საკითხებზე რას.
განათლების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ბატონი როდესაც კითხვას სვავს თავის დამოკიდებულებას გამოხატავს ამაში რაციონალობის მარცვალი ბუნებრივი არის, მაგრამ იმავდროულად ბატონს უნდა შევახსენო რომ და საზოგადოებას შევახსენო რომ განათლების დონე და განათლების ვითარება როგორი იყო 2003 წლამდე ყოველას ან კარგად მოგეხსენებათ, როდესაც ბავშვებს რომ სკოლაში უშვებდით, შეშას ვატანდით ან გათბობის ფულს ვატანდით რომ კერასინკაზე ჭალებში მას გამთვარი ყვანა თან გაკვეთილები მოესმინა და ვიც ყველა ხედავდით რამდენ მდგომარეობა იყო და ჩვენი ხელისუფლების პირობებში იყო ის რომ ყველა სკოლა გარემონტდა, ყველა სკოლა გათბა და გათბობის სისტემა და შეიქმნა მასწავლებლების კვალიფიციურობის და განვითარების სისტემა შეიქმნა და მასწავლებლების მომზადება ხდებოდა, მასწავლებლების ხელფასების და ბოლოს შეგახსენებთ რომ ატესტაცია გავლი კვალიფიკაცია ამაღლებული მასწავლებლების ხელფასი 1000 ლარი იყო და ეს 1000 ლარის დღევანდელი კურსი გავი, ასე ვთქვათ, შევადაროთ დოლართან მიმართებაში როგორი იყო. ანუ ერთი სიტყვით, ვერ ვიტყვით რომ ყველაფერი ცუდი იყო. იგივე საუნივერსიტეტო, ასე ვთქვათ, განათლების საკითხთან მიმართებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ საუკეთესო მიღწევად არის მიჩნეული პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ჩვენს მიერ პირველად და საქართველოს მიერ პირველად გაკეთდა და რიგითი რეგიონებიდან ჩამოსულ ბავშვებს შეეძლოთ რომ უნივერსიტეტში აბსოლუტურად ყოველგვარი კორუფციის გარეშე ჩაებარებინათ და მიიღოთ
მონაწილეობა. ხათ ასეთი იდეალური მდგომარეობაც არისო ალბათ ყოველ
ამხრივ. რა თქმა უნდა, მე ჩვენს მიღწევებს ვსაუბრობ და ბუნებრივია იყო პრობლემებიც და ყველაფერს ვერ მიაღწევ მაშინ როცა შენ ნოლიდან კი არა მინუსებიდან გიწევს ამ სისტემის ამოყვანა. და ჩვენი საზოგადოების მოლოდინიც ის იყო რომ 2012 წელს ამხრივ უკეთესობა იქნება და ჩვენ 9 წლის განმავლობაში გაჩვენეთ როგორ შეიძლება და მინუსებიდან ამ სისტემის ამოყვანა და რაღაც დონეზე გაყვანა. მაგრამ ჩვენ, როდესაც 12 წელს გადავაბარეთ ხელისუფლება და საზოგადოებას მოლოდინი ქონდა რომ უკეთესობა იქნებოდა, ამ 9 წლის განმავლობაში მე კითხვა შეუბრუნებდი: რა გაკეთდა, რა შეიცვალა, რა გაუმჯობესდა? და ხედავთ რომ გაუმჯობესების თვალსაზრისით ის არაფერი. და შეიძლება ითქვასო, ბევრ ვითარებაში და ბევრ მიმართულებით, მათ შორის განათლების სისტემასთან მიმართებაში გაუარესება გვაქვს, იგივე სახელფასო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, იგივე მასწავლებლების მომზადებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ კი გასაგებია, როდესაც ვახსენებთ წარსულს, ასევე აწყოზებს უნდა ვისაუბროთ რა გაკეთდა, რა შეიცვალა და რა იქნება მომავალში. ამიტომ ჩვენ ეხლა ოდესაც გავდივართ არჩევნებზე, მოსახლეობას უნდა ვისაუბროთ არა იმაზე, ჩვენ 9 წლის განმავლობაში რას ვაკეთებდით. ჩვენ ეხლა უნდა ვისაუბროთ მომავალში რას გავაკეთებთ. ამ თვალსაზრისით განათლება უნდა იყოს პრიორიტეტული, იმიტომ ოდესაც ჩვენ შენიშნებზე და ჩვენს პრობლემებზე საუბრობთ, აი ჩვენი მართლობის პირობებში. ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა ჩემს აზრით იყო ის რომ კიდევ უფრო მეტი საბიუჯეტო რესურსი უნდა ჩაგვედო განათლების სისტემის განვითარებაში, ზოგადად განათლებაში. ჩვენ მეტი რესურსი რომ ჩაგვედო დღევანდელი ვითარება ბევრ საკითხთან მიმართებაში ასეთი არ იქნებოდა. ამიტომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი სწორედ განათლების სისტემაში უფრო მეტი სახელმწიფო რესურსის ჩადება, უფრო განვითარება, უფრო ახალი ინიციატივების და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. ეს ჩვენს პროგრამაში, მათ შორის საპარლამენტო არჩევნების პროგრამაში ნათლად იყო გაწერილი. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი, ასე ვთქვათ, სამომავლო პროგრამის სწორედ განათლების სისტემის რეფორმა და განვითარება იქნება.
კეთილია რომ დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის მთავარ საკითხს ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში შესვლას, ბოიკოტის შეწყვეტას. ამ გადასახედიდან რამდენად სწორი იყო, როგორ ფიქრობთ, პარლამენტის საქმიანობის ბოიკოტირების გადაწყვეტილება?
Ну, ай, sore dakid am dgevandeli gadasakhedidan gaomdinare fikrob, rom boikotireba iqo ert-erti, aso vkat, სწორი გადაწყვეტილება, მართებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად გვახსოვს რა ვითარება იყო, ხომ? ეს არ იყო არჩევნები, ეს იყო სპეცოპერაცია, რომელიც ჩაატარეს არჩევნების დღეს კრიმინალებმა, სამართალდამცავებმა, ქართულოსნების აქტივისტებმა და არჩევნების კენჭისხრის დღის მიმდინარეობის დროს რომ ნახეს, რომ ეს ძალისხმევა საკმარისი არ იყო, მე 8 საათის შემდეგ კენჭისხრის შედეგების ჯამებისას უკვე პროცენტები აკლდებოდათ, ცენტრალურ საჩვენო კომისია ქალბატონი თამაშვანია ჩაერთო და ოქმების გადაწერა და გაყალბება დაიწყეს. ანუ ეს ძალისხმევა, რომელიც ძალადობის კუთხით მიაღწიეს, საკმარისიც არ იყო და გადაწერა დაიწყეს და ჩვენ ნახეთ, რომ 1200-ზე მეტი ოქმი იყო ჩასწორებული და გადაკეთებული ცენტრალურ საჩვენო კომისიის მიერ და როგორ როდის გამო დაიწყო შედეგების გამოცხადება, ყოველს ცენტრალურმა საჩვენო კომისიამ ყოველს ძალიან კარგად გვახსოვს. ამიტომ ამ პროცესმა ჩვენა ბოიკოტირების პროცესმა, რომ ოპოზიციურმა პარტიამ მა გამოიჩინეს საოცარი ძალისხმევა, ერთიანობა და ერთიანობით მივახციეთ იმას, რომ მიშელის დოკუმენტი დაიდო და მასში გაიწერა ის თავარდებულება, რომელიც ჩვენს თავარ მოთხოვნას ეხმიანებოდა, ეს ადამიანის საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის შესაძლებლობა, კი 53% ის რატომ, საიდან, როგორ განისაზღვრა, ამაზე შეიძლება ვიდაოთ და შეიძლება ეს 48%-იც ყოფილიყო, ან 50%-იც, მაგრამ რახან ეს საკითხი უკვე გათვალისწინებული არის შეთანხმების დოკუმენტში და 53% არის ის ნიშნული რამაც შეიძლება განაპირობოს ადამიანის საპარლამენტო არჩევნები, ეს უკვე შედეგი არის და ამიტომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ოპოზიციურ პარტიებს და საზოგადოებას, რომ მართლა ჩვენ თუ კურსს ჩამოაშოროთ ეს ხელისუფლება, ეს მავნებელი ხელისუფლება ქვეყნის მართვის სადავეებს, გვაქვს ის ორიენტირი, რაზეც უნდა ვიბრძოლოთ, გავერთიანდეთ და ჩვენი ძალისხმევა მივმართოთ, რომ ქართული ოცნება ჩამოაშოროთ ხელისუფლებას იმ გზით, რომ 53%-ის აღება ვერ შეძლონ თვითმმართველობის არჩევნებში.
და მინდა ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და შეკითხვა დაკისრათ ასევე გიორგი გახარიას პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაბრუნების საკითხზე. ყველაზე აქტუალური შეკითხვა, რაც ამ დღეებში ისმევა, არის ის, ვის წაართმევს ახალი პოლიტიკური პარტია ამომრჩეველს, ოპოზიციას თუ მართველ პარტიას, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
Ну, გახარიას თემა, მე მგონი, საზოგადოებისათვის ძალიან ნათელი და ადეკვატური არის, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ხედავდით და მათ შორის საპროგრამო გამოსვლა რო ქონდა, ყოველას ჩვეულებრივ რიგით ადამიანს დარჩა ეს კითხვა, მთავარი კითხვა, რომ ეს ადამიანი არისო პრემიერ-მინისტრი რამდენიმე თვის წინ, 1-2 თვის წინ. და ისაკითხები, რომელიც მან საპროგრამო ასე თქვაში გააშკერა, მან რა გააკეთა? თუნდაც ერთი ნაბიჯი, რომ ერთი საკითხი მაინც შეეცვალა ამ თვალსაზრისით. და პასუხი რა არის? არაფერი. ამიტომ ყველამ ვიცით გახარია, რას წარმოადგენდა, სხვათა შორის თუ გადავხედავთ სტატისტიკურადაც კი წლებს, ყველაზე ცუდი პრემიერ-მინისტრი იყო გახარია ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრს შორის, ეკონომიკურ მაჩვენებლებს გადახედეთ, სხვა შედეგებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, კორუფციის დონეს და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ცალსახა არის, ერთადერთი გახარიას შემოსვლა პოლიტიკაში კარგი იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ მას და მისი პოლიტიკური ძალა ბევრ ხმას წაართოს ქართულ ოცნებას.
ქართულ ოცნებას, ან თქვენ
ფიქრობთ ქართულ? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ოპოზიციური ამომრჩეველი საკმაოდ ასე ვთქვათ, გათვითცნობიერებული არის მის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში, 20 ივნისის ღამის დამღა და პასუხისგებლობა სწორედ მასზე არის და გადაწყვეტილება სწორედ მასზე არის, ამიტომ ბუნებრივია ეს იქნება ქართული ოცნებისათვის ხმების წართვა და ამ თემას ხოლმე მიესალმა.
გმადლობთ ბატონო ლევან სმენელსკი, შევახსენებ რომ დღეს ჩვენი პირველი სტუმარი გადაცემაში დილის საუბრები იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი ლევან ბეჟაშვილი. გუშინ პარტიამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შვიდთვიანი ბოიკოტის შეწყვეტისა და პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართვასთან დაკავშირებით გუშინ საგანგებოდ იმსჯელა პოლიცაბჭომ, გადაწყვეტილების შესახებ კი ნიკა მელიამ ამცნო საზოგადოებას და მან კერძო თქვა, რომ ყველგან ექნება ბიძინა ივანიშვილის ბრძოლა, რადგან წელს ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმი უნდა დამარცხდეს და დამარცხდეს ქართველი ხალხის სახელით. ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული, თქვა მელიამ, მე ბევრი რეგიონი შემოვიარე და დავწმუნდი, რომ საზოგადოება ელოდება გამარჯვებას, პერსპექტივის დაბრუნებას, იმედის გაღვივებას. ეს ყველაფერი არის ჩვენზე, პოლიტიკოსებზე დამოკიდებული. სულ რამდენიმე თვე დარჩა და ამ რამდენიმე თვეში უნდა შემოვიაროთ მთელი თბილისი, საქართველო და მოვიპოვოთ გამარჯვება, დავამარცხოთ ოლიგარქი და შვება მოუგვაროთ მოქალაქეებსო, განაცხადა ნიკა მელიამ. მან თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა აქტიურად ჩაერთვება საკანონმდებლო საქმიანობაში. გუშინ განცხადებაში, რომელიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით გავრცელეს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში, სინანულია გამოთქმული იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უერთდება შარლ მიშელის დოკუმენტს. ასევე აღნიშნულია, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილების შემდეგ 150 დეპუტატიდან თითქმის ყველა შეასრულებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მინიჭებულ მანდატებს, რაც საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ იქნება პოზიტიური ნაბიჯი, აღნიშნული იყო ამ განცხადებაში. ამ 150 დეპუტატს შორის სხვათაშორის არის ახალი პოლიტიკური პარტიის საქართველოსთვის 6 დეპუტატი, რომლებმაც ქართული ოცნება მანამდე დატოვეს, სანამ ეს პარტია ოფიციალურად შეიქმნებოდა. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი მომდევნო სტუმარი, პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, რომელთანაც დაპირებისამებრ ვისაუბრებთ როგორც ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე, ასევე პარტია საქართველოსთვის ადგილსა და პერსპექტივაზე ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით ქალბატონ ხათუნას კითხვები. მე კი მას მივესალმები, დილამშვიდობის ქალბატონ ხათუნა და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და გვერდთვებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. დავიწყოთ პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პოლიტიკაში დაბრუნებით საკითხით. იგი ამბობს, რომ გუნდი ერთიანდება საქართველოსთვის არავის წინააღმდეგ, რომ ქვეყანას შეუძლია შესთავაზოს სამართლიანი წესრიგი, რომ სიმართლე და ქმედება პარტიის ძირითადი ლოზუნგი, რომ ინსტიტუტების სისუსტე, კორუფცია და ნეპოტიზმი, ასევე ეკონომიკური განვითარების დონე არის ქვეყნის მთავარი გამოწვევები და ასე შემდეგ. მოკლედ, გიორგი გახარიამ თქვა ბევრი ისეთი რამ, რაც სამიოდე თვის წინ თანამდებობიდან გადამდგარი ექს-პრემიერ-მინისტრისგან მოულოდნელი იყო იმდენად, რამდენადაც იგი დიდწილად თავად იყო ამ საკითხებზე პასუხისმგებელი. აი, რას ფიქრობთ, რა განაცხადი გააკეთა გიორგი გახარიამ ამ ორი დღის წინ?
მოგესალმებით. დავიწყოთ იმით, რომ გახარიას პრეზენტაცია იყო მხოლოდ პირველი ნაბიჯი მისი რეალური მიზნების ამოსაცნობად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მან დაანონსა, რომ ამ კვირაში ექნება დიდი პრესკონფერენცია
ჟურნალისტებთან. დღეს მე როგორც ვიცი, უკვე დღეს იქნება ეს პრესკონფერენცია საღამოს 6 საათზე, ასე ნახე ერთ-ერთ ამბავთ. დღეს მე თუკაც
ხავეთ. იმიტომ რომ ბუნებრივი იყო, რომ პრეზენტაციის, პარტიის პრეზენტაციის ფორმატში ის არ გასცემდა და ვერ გასცემდა იმ კითხვებს, პასუხებს, რომელიც დაგროვილია მის გარშემო, და ამავდროულად მან თქვა, რომ ექნება პროგრამის პრეზენტაციაც უახლოეს დღეებში, და აი დღევანდელ კითხვებზე პასუხი და შემდეგ უკვე პროგრამის პრეზენტაცია სრულად მოგვცემს საშუალებას იმსჯელოთ იმის თაობაზე რეალურად რა მიზნებს ისახავს გიორგი გახარია ქართულ პოლიტიკაში და რაც მთავარია ამომრჩევლის რომელ სეგმენტზე ითვლის. მაგრამ ის რაც ჩვენ უკვე მოვისმინეთ, ბუნებრივია გარკვეული დასკვნების საშუალების გაკეთების საშუალებას გვაძლევს. კერძოდ პირველი არის ის, რომ ის ითვლის ქართული ოცნების ამომრჩევლზე და მე მანამდეც მითხავს და ეხლაც ვიმეორებ, რომ გიორგი გახარია ქართულ პოლიტიკაში უკვე პოლიტიკური მზითვით ხელდამშვენებული შემოდის და ამ ზითევში გულისხმობს სწორედ ქართული ოცნების ამომრჩეველს და მისი მესიჯები და სულისკვეთება მთლიანად მისი გამოსვლის კონკრეტულად და მიზანმიმართულად იყო გათვლილი ქართული ოცნების ამომრჩეველზე. და მე ვფიქრობ, რომ ამ მოკლევადიან დისტანციაზე, როცა ჩვენ საუბრობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, მისი ეს ტაქტიკა აბსოლუტურად გამართლებულია პრაგმატულად, იმიტომ რომ ხუთ თვეში მას გაუჭირდება, ასე ვთქვათ, მოცვა ოპოზიციური ამომრჩევლის და სხვა ოპოზიციური პარტიებისთვის ამომრჩევლის წარქმნა, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებული შუაშისტი ამომრჩევლის მიმხრობა. და ამ თვალსაზრისით პრაგმატულად და ტაქტიკურად სწორი იყო, რომ მან გათვალა აი მოკლევადიან დისტანციაზე უპირატესად სწორედ ქართული ოცნების ამომრჩეველზე, რომელიც მისი ორგანული ამომრჩეველია, რომელსაც ესმის ის მესიჯები, რაც მისგან მოისმინეს და რაც მთავარია, რომელიც არ ელოდება მისგან იმ კითხვებზე პასუხს, რომელ კითხვებზე პასუხსაც დღეს, მოდით ასე ვთქვათ, დანარჩენი საქართველო ოპოზიციურად განწყობილი საქართველო ელოდება, ხო? მათ ეს კითხვები არ ქონიათ არც მაშინ, როდესაც გახარია პრემიერი იყო და არ აქვს არც ეხლა. ამიტომაც ნაკლები დრო დაჭირდება და ნაკლები ძალისხმევა მათ მიმხრობას. ტაქტიკურად მისი, ასე ვთქვათ, ეს ქმედება ჩემთვის იყო გასაგები, თუმცა შემდეგ ალბათ ლოგიკურია, რომ მან იზრუნოს ამომრჩევლის ბაზის გაფართოებაზეც და ეცადოს, რომ შუაშისტი ამომრჩეველი ან მინიმუმ, ასე ვთქვათ, პატარა პოლიტიკური პარტიების ამომრჩევლები, რომლებიც იმედგაცრუებულები არიან მათი პოლიტიკური პარტიების ქმედებებით, აი ეს ამომრჩეველიც მიიმხროს.
მას უკვე უწოდეს ქართული ოცნება 2. ქალბატონო ხათუნა, თქვენც აქეთ იხრებით, ხო, როგორც ჩანს?
აი ცით რა, მე ვფიქრობ, რომ გახარიას ქმედებები არის ორსიანი. პირველი ეტაპი მისი ქმედებების არის მიმართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისკენ და ამ შემთხვევაში მისი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისათვის, რომ ქართულ მოწოდებას ვერ შეძლოს 33%-იანი ბარიერის გადალახვა, ან პირობითად ბარიერის, ანუ იმ 53%-ის აღება, რომელიც დევს პირობად რიგარეში არჩევნების დანიშვნის, ხო? და ამ შემთხვევაში მით უფრო დასუსტებული ოპოზიციური პარტიების ფონზე მისი როლი არის მართლაც რომ ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოქროს გასაღები იმისათვის, რომ მოცემულ ვერ შეძლოს 53%-ის აღება. რაც შეეხება და ამ ეტაპზე ის ობიექტურად არა პირდაპირ, მაგრამ ირიბად მაინც გვევლინება ოპოზიციის პარტნიორად საერთო მიზნისკენ სავალგზაზე, როგორიც არის ოცნებისთვის 53%-ის გამოგლეჯა. რაც შეეხება შემდეგ, როდესაც დღესდღეობით რიგში დადგება რიგარეში არჩევნების საკითხი, აი უკვე მეორე ეტაპზე მე ის მართლაც მეგულება ამ გადასახედით და ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნების პარტნიორი მომავალ სამთავრობო კოალიციაში. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საბოლოო დასკვნის გაკეთება საით მიდის გახარია, შეგვეძლება მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ყველა კითხვაზე პასუხს, რომელიც მის წინაშე დგას და ასევე მოვისმენთ პროგრამას, რა პროგრამით აპირებს ის, ასე ვთქვათ, საქართველოს გაბრწყინებას.
მსმენელი იყავს ქალბატონო ხათუნა, თუ შეიძლება მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო, მისწრები ქალბატონ ხათუნას და ქალბატონ ხათუნა, რა მაინტერესებს ისიც, აი ну то а магат рагония тай эсс я пациан солексу ვაკეთებენ აი პუტინმა რომელმაც დიდი ტყუილი ივანიშვილის სახით დიდი დაპირებებით დაშა დაიწყო დაშლა პატარა მათხოვარების მეშვეობით ხო იქ გახარია იქნება რუსეთუნე იქ ვასადე იქნება უცნობი იქნება და ასე შემდეგ რომ მაგას გარდა და აზიელების გარდა სოფლიოში ევროატლანტიკური ქვეყნის პოლიტიკოსები, ამერიკელი პოლიტიკოსები აღარ არსებობენ. ჩვენ ხო ყოფნის გიორგიევსკის ტრაქტატის ტყუილი, საბჭოთა კავშირში გაწევენების ტყუილი, საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ რუსების მიერ მოცემული ტყუილი დაპირებები გინდა აფხაზეთთან მიმართებაში. აი რა ზიაკეთებენ ორიენტირებას იმას ითვლიან რომ ისევ
განა ერთი დიდი მაცხოვრა პარტიის წარმომადგენლები მიიყვნენ. არამედ მრავალფეროვანი პატარა-პატარა მაცხოვრები, რომ მე არ შეიქმნათ ის პრობლემა, რომ აი ისევ საკრებულო ექსპარტიულია. შეიძლება იყოს გაცვლა ამაზე, რომ ევროპას და ატლანტიკის უქვეყნებს ფარში ვითომ ნაცარი შეაყარო, რომ აი ეს ოცნება აღარ არის.
გასაგებია.
სხვადასხვა ვიღაცეები არიან, ესეთულიან იგი. ესეთი ბრიყვები ვართ რომაზაც ვერ.
გასაგებია, მოუსმინოთ ქალბატონ ხათუნას, გისმენთ ქალბატონ ხათუნა.
მადლობა შეკითხვისთვის, ბატონო ჩებო. როგორც მოგახსენეთ, გახარია ამ ეტაპზე ითვლის მიზან მიმართულად ქართული ოცნების ამომრჩეველს. ანუ მისი მიზანი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არის უპირატესად ქართული ოცნების ამომრჩევლის წამოყვანა და ნაკლებად სხვა ოპოზიციური ამომრჩევლის დარწმუნება იმაში, ის არის პრორუსული თუ არის პროდასავლური, ხო? ამიტომაც ამ და აი შემდეგ ეტაპზე ვნახოთ ის რა ტაქტიკას აერჩევს. თუმცა ახარია თქვენს მიერ დასახელებულ სხვა პირებზე მეტად წვიანია საიმისოდ, რომ ხდებოდეს საქართველოში არანაირი პერსპექტივა არ აქვს ღიად პრორუსულ პარტიებს. მაქსიმუმი რაც შეიძლება ყველა პრორუსულმა პარტიამ მოაპოვოს, ეს არის მაქსიმუმს გეუბნები 3%-მდე. თუმცა ამით და ამავდროულად მან ძალიან კარგად იცის, რომ ასევე დასავლეთის მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია საქართველოში რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ რეალურ წარმატებას მიაღწიოს. ამიტომ მან თავის გუნდში სხვებთან ერთად აიყვანა ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს დასავლეთთან ურთიერთობის გამოცდილება, მაგალითად იგივე ნატოში საქართველოს ელჩის რანგში და არა მხოლოდ და რამდენიმე ადამიანი მის გუნდში არის ისეთი, რომელსაც გარდა გამოცდილებისა დასავლეთთან ურთიერთობის ნდობაც აქვს დასავლეთის სტრუქტურების ამ წლების განმავლობაში მოპოვებული. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ის ესეთი მან გამჭრიახი თესლი ჩააგდო იმისათვის, რომ მოიპოვოს ნდობა დასავლეთისა სამომავლო ინდულგენცია, ასე ვთქვათ. მეორე მომენტია კიდევ, რა ჭირდება დასავლეთს, როგორი ტიპის პოლიტიკური პარტია ჭირდება დასავლეთ საქართველოში იმ პირობებში, როდესაც არსებული პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა ბრინჯივით დაიშალა და მათი ნდობა საზოგადოებაში მცირდება და ამავდროულად დასავლეთ ძალიან ეშინია, ასე ვთქვათ, რევოლუციური რიტორიკის. მთელი ამ წლების განმავლობაში დასავლეთი საქართველოში ეწებდა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც ასე ვთქვათ, განაპირობებდა სტაბილურობას ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში და დააზღვევდა ქვეყანას სამოქალაქო დაპირისპირებისგან. თქვენ თუ გქონდათ საშუალება და მოისმინეთ გახარიას და მის თანაგუნდელების მესიჯები, სწორედ ამ დასავლეთის ამ განწყობას ითვალისწინებენ ისინი და ამიტომაც ამბობენ, რომ ისინი არ იქნებიან რადიკალები, არ ითანამშრომლებენ რადიკალურ ძალებთან, არიან ქაოსის წინააღმდეგები და ასე შემდეგ. ანუ მესიჯები იყო არა მარტო ქართული ოცნების ამომრჩეველზე გათვლილი, არამედ გარეკულზე დასავლეთზეც გათვლილი, რომ ჩვენ ვიქნებით სწორედ ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხელისუფლების სვლის შემთხვევაში ამ ქვეყანაში სტაბილურობას უზრუნველყოფს. დანარჩენი, როგორც მოგახსენეთ, აი ეს კვირა და დღევანდელი დღე განსაკუთრებით იქნება უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ არა მარტო ჩვენთვის გასაგებია, რომ პრეზენტაციის ფორმატში ის ვერ ისაუბრებდა ქართულ ოცნებაზე და ანუ ამას ვერ დაუცმობდა დროს და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილზე, მაგრამ დღეს ის ამ ასე ვთქვათ ამ კითხვებს გვერდს ბუნებრივია ვერაულის და ნახოთ როგორ ახსნის იმ იგივე 20 ივნის იგივე ანაკლიას იგივე ვაქცინაციის პროცესის ფაქტობრივად ჩავარდნას, ხო? საწავიდა მაგალითად ის 5 მილიარდი თუ მეტი გაცილებით, რომელიც საქართველოს მისესხა COVID-დან ბრძოლის ასე ვთქვათ ეგიდით და კიდე უამრავი შეკითხვა პასუხს ელოდება და ნახოთ ვის გადააბრალებს ის იმ შეცდომებს თუ დანაშაულებს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ბოლო წლების მანძილზე ასე ვთქვათ სიურპრიზად შემოგთავაზა.
ქაბატონ ხათუნა, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და აქვე მინდა შევეხოთ ასევე კიდევ ერთ საკითხს, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას. რამდენადაც ცნობილია, მათ შვიდთვიანი ბოიკოტი შეწყვიტეს და იწყებენ საპარლამენტო ცხოვრებას, საკანონმდებლო საქმიანობას. როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას? რამდენად დროული ან დაგვიანებული, ან საერთოდ როგორ ფიქრობთ, როგორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული?
ეცტრა ნაციონალურ მოძრაობას ფაქტობრივად არ ქონდა კარგი არჩევანის გაკეთების საშუალება. მას ქონდა კარგსა და უფრო სწორად ცუდსა და უარეს შორის არჩევანი უნდა გაეკეთებინა. ამიტომაც მან აირჩია უარეს არჩია ცუდი. ხო, ანუ უკვე შექმნილი სიტუაცია კარგი უკეთესი არჩევანის საშუალებას მას არ უტოვებდა. კუჩაში დარჩენა და მარგინალიზაცია იმ პირობებში, როდესაც კუჩის მხარდაჭერის იმედიც ნაციონალურ მოძრაობას არ ქონდა, ხო? და მით უფრო ამ ფონზე კიდევ დასავლეთის მხარდაჭერის დაკარგვაც, ანუ არც კუჩის მხარდაჭერა და არც დასავლეთის მხარდაჭერა, ამ პირობებში უბრალოდ ძალიან მძიმე ბედს უკავდა საკუთარ თავს. ამიტომაც შექმნილ ვითარებაში ფიქრობ, რომ მათი გადაწყვეტილება იყო სწორი, უბრალოდ უკეთესი იქნებოდა, რომ და მე სულ ვიძახი, ოპოზიცია ან ერთად უნდა შესულიყო პარლამენტში, ან ერთად უნდა დარჩენილიყო გარეთ. უბრალოდ ჩვენ დღეს მივიღეთ ის რეალობა, მოდით პირდაპირ თქვათ, როცა ოცნება მოიგო ეს რაუნდი ოპოზიციასთან ბრძოლის, იმიტომ რომ ოცნებამ ამ პროცესში მაინც მიაღწია შედეგს და ოპოზიცია შეიყვანა პარლამენტში და თა როგორი შეიყვანა? დაქსაქსული, დაშლილი, ბრინჯივე, დაფანტული ოპოზიცია, რომელიც ელემენტარულად ფრაქციებად გაერთიანებასაც ჯერჯერობით ვერ ახერხებს, ასევე ვერ ახერხებს საკუთარი დღის წესრიგის შექმნას და შეთავაზებას ამომრჩევლისთვის და თამაშობს ოცნების მიერ შექმნილი დღის წესრიგით. და ეს დღის წესრიგი და ვერ ცდება რაც მთავარი ამ დღის წესრიგი. ანუ მიშელის დღის წესრიგი, მიშელის ფოსეპონების იქეთ ქართული საუბედუროდ სხვა თემების აწევას ვერ ახერხებს და აღმოჩნდა მივიღეთ რეალობა, როდესაც ოპოზიცია არის მდინარის ერთ ნაპირზე და თუნდაც ოპოზიციური ამომრჩეველი არის მეორე ნაპირზე. ანუ თითქოს და პარალელურ რეალობებში ცხოვრობენ. მე არ ვაკნინებ არც არჩევნო რეფორმის მნიშვნელობას, არც სასამართლო რეფორმის მნიშვნელობას. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის, მაგრამ როდესაც შენი მოქალაქეები, შენი ამომრჩეველი COVID-ის არარსებული სტრატეგიის გამო ათასობით იღუპება, როდესაც სოციალური აფეთქების წინაშე დგას ქვეყანა და პირველად, მე მგონი, ამ 50 წლის განმავლობაში სოციალური რევოლუციის ნიშნები გამოჩნდა ამ ქვეყანაში და აღარაფერს ვაპარაკობ უპერსპექტივო და ჩამოქცეულ ეკონომიკაზე, თითქოს ეს ოპოზიცია ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობს და ეს პრობლემები არ აწუხებს. ხო, აი ეს და ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად მოახერხა ის, რომ ოპოზიცია ამ დღის წესრიგს აჩვინა, ჩამოშალა და მაინც, ასე ვთქვათ, თავისი მიზანი აისრულა და პარლამენტი მრავალპარტიულად გააფორმა. როგორ მოახერხებს ადგილობრივ არჩევნებამდე დარჩენილ დროში ქართული ოპოზიცია ამ ინიჯური ზიანის ანაზღაურება, სიმართლე გითხრათ, მე თულად წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, არამარტო ფინანსური, არამედ ინტელექტუალური რესურსების სიმწირესაც განიცდი სამწუხაროდ დღეს ქართული ოპოზიცია და ისევეა დეპრესიაში ჩავარდილი, როგორც მისივე ამომრჩეველი. და კიდევ ერთი რამ, ამ დაშლილ დაქსაქსულ ოპოზიციას რამდენად აწყობს ვადამდელი არჩევნები, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. იმიტომ რომ იმ ვადამდელ არჩევნებს თუ რიგგარეშე არჩევნებს ძალიან დიდი ფინანსები ჭირდება და ასევე ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჭირდება ამომრჩევლის მხრიდან, რომლის, ასე ვთქვათ, მოპოვებაც არც თუ მარტივი საქმეა დღევანდელი ოპოზიციისთვის.
კეთილი, გმადლობთ, ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი, მეორე სტუმარი გადაცემაში იყო პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
feel your broken heart. I can feel your hurting. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch it all the time. I wanna be the only one to soothe you, the rest of my heart. I wanna be the only one to love you, love it all the time. I wanna be the only one, the only one, the only one. Now you deserve a mentor,
my Lord, you do.
You can have the best of life. With all this I'll give you, a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you,
touch you from the heart.
You're looking like you're I'm off the end, so you hope that convinces you.